Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Statistiky říkají, že spontánním potratem končí 10 až 15% diagnostikovaných těhotenství, tedy 10 až 15 těhotenství ze 100, o níž žena prokazatelně ví. Odborníci na porodnictví ale odhadují, že potratem končí až polovina všech počatých těhotenství a do těchto čísel jsou zahrnuta i těhotenství, která skončí dřív, než se žena vůbec dozví, že je těhotná. O potratu, o jeho průběhu a hlavně o jeho následcích budeme dneska mluvit s porodní asistentkou Alžbětou Samkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkali jsme, že potratem končí až polovina těhotenství. Proč se to podle vašich zkušeností vlastně děje? Hlavně?
Těch důvodů je plno, ale hlavně se to děje, protože jsou to děti, které ještě nejsou připravené na to sem přijít. Jsou to děti, které nejsou zdraví, takže ta příroda eliminuje už tímhle s tím na začátku. To si myslím, že asi je, jako, já nevím, jestli je někdo schopný to říct, ale myslím, můj odhad je takovej, že nejvíc těch dětí je těch, který prostě nejsou přírodou určený k tomu, aby zůstali naživu.
Z pohledu matky a jejího vnímání ztráty dítěte, je podle vás důležité, v jaké fázi to těhotenství bylo? Já se ptám, protože vlastně společnost se tváří, že to důležité docela je, že například ženy, které potratí v prvním trimestru, by to vlastně měly tak trochu jako předpokládat.
Měly by to předpokládat, měly by s tím počítat. Měly by to jako nějak zvládnout, přece to se stává. No. Já jako určitě čím starší a větší to dítě je, tak tím těžší je to, že o něj přijdete. Ale ta láska si myslím, že je jako stejná úplně ve všem, takže jakmile ta žena prostě přijme to, že je těhotná a že bude mít dítě a o to dítě přijde, tak je jedno v jakém týdnu. To určitě. A jak to potom zvládá? Potom je to samozřejmě jako pro ty mámy, které jsou v prvním trimestru a přijdou o ty děti na začátku, tak je to někdy lehčí v tom, že ta společnost to vlastně nevěděla, že jsou těhotní. Těm, kteří to neřekli, tak ty na to věděli. Ty mámy, které mají ty břicha už větší a o to děti přijdou, takže to ta společnost prostě očekává, že jsou v tom očekávání, tak je to ještě trošku těžší, bych řekla někdy.
Mluvit teda podle vás o té ztrátě s okolím? O tom, že to vůbec bylo?
Určitě. Jakmile je na to ta žena sama, tak je to ta nejhorší možný scénář. Potřebuje o tom mluvit s partnerem, to znamená s otcem toho dítěte. Ten o tom potřebuje mluvit taky. Ne všichni jsme toho schopní, ne všichni jsme schopní o tom mluvit spolu, tak najděte někoho, s kým o tom mluvit budete, jestli to bude kamarádka, nebo porodní bába, nebo dula, psychoterapeut, kdokoliv, s kým to prostě můžete sdílet a kdo vám neřekne to, se stává, ale kdo vás to nechá ze sebe dostat ven. I ty nejbližší, jak ten partner, tak ta nejbližší rodina svým způsobem může udělat takový jako kruh bezpečí pro tu ženu a ty lidi, se kterými ona o tom nechce mluvit, tak o tom může informovat a může prostě jako jí vlastně vytvořit nějaký bezpečný kruh, bych tak řekla. Něco takového, takže jako určitě o tom najděte někoho, s kým o tom dokážete prostě mluvit.
Ať už k potratu dojde jakkoliv, tak to jeho prožití má nějaký průběh?
Tam hodně záleží na tom, v jakém je to týdnu, samozřejmě toho těhotenství. I když je to v prvním trimestru, tak většinou ženy dostanou poukaz do porodnice nebo do nemocnice, aby prošly revizí. A ta dělala se vyčistila instrumentální výkon, aniž by jim bylo řečeno. Někdy je, ale ne vždycky, že je tam druhá varianta, a to je přirozený potrat. Že nechají vlastně to tělo samo, aby se o to nezdařené těhotenství postaralo. Tohle to jsou dvě možnosti a vlastně tyhle ty dvě možnosti se týkají úplně každé fáze toho těhotenství, kdy to dítě odejde.
Já jsem spíš myslela ten průběh toho prožití a jak vlastně s tím naloží ta hlava.
Ta hlava to odmítne, že to přece není možný, pak se ta hlava naštve, že se to stalo zrovna mně, pak se ta hlava většinou začne doufat a prosit o to, aby se to změnilo, aby to nebyla pravda a tak dále. Pak si dáme nějakou depresi a pak bychom se s tím měli smířit. To jsou fáze směřování se s tím, že někdo odešel a je jedno, jestli, znova opakuju, jestli to byl 6. týden nebo jestli tomu člověku bylo 90. Tyhle ty fáze procházejí u každého jinak. Některý i chybějí třeba, je to různý, ale na konci by mělo být to smíření.
Vy varujete před takzvanými dobrými dušemi, jak vy je nazýváte, které říkají, to se stává, přejde to a budete mít další děti a vlastně se nic hroznýho nestalo?
Stalo. Ta žena prostě přišla o jednoho z nejbližších lidí, který kdy měla. A těma větama to dítě, který odešlo, strašně dehonestujete, strašně děláte z něj nic. A tak to prostě není. Ona se musí vyrovnat s tím, že o někoho přišla.
Co muži, kteří byli málem otcové? Jak to oni z vašich zkušeností prožívají a co mají třeba udělat pro sebe a co by měli udělat pro tu svoji partnerku?
Já bych řekla, že pro ty muže je to stejně důležitý, pro něj je si pobrečet tak jako pro tu mámu. Stejně důležitý je mu přiznat ten pocit té ztráty. A myslím si, že ale ty chlapi jsou dřív schopní se chytit těch reálných praktických věcí, které se musí řešit. Takže chlap by měl být ten, kdo začne řešit ty věci prakticky a pomůže té ženě. To znamená odkloní od ní všechny možné informace, podepisování souhlasů, rozhodování o tom, jestli a jak pohřbít, to by měla samozřejmě ta žena rozhodovat s ním, ale ty praktické věci týkající se úřadu a tak dále, to všechno může vlastně jako na svůj hrb vzít ten muž. Myslím si, že možná i těm chlapům by to mohlo pomoct v tom, že aspoň něco můžou udělat.
Setkáváte se s tím, že ženy, které potratily, chtějí zase znova brzy otěhotnět a vlastně přikládají tomu velikou váhu? Je to najednou něco, co prostě hrozně chtějí? Co?
Myslím si, že určitá jako část jich tam je. Myslím si, že to jsou takový holky, které jako zůstaly v té fázi smlouvání a doufání prostě a chtějí si to, co nejdřív bude nový. Můj osobní názor na to je takový, že je potřeba to odžít, prožít a vyrovnat se s tím a pak může přijít další dítě. Hodně často se říká, že tyhle ty děti, které odejdou, tak připravují půdu pro ty jiný. Takže jim dejte čas a dejte i té půdě čas, aby se dala dohromady. Jako málo kdo se s tím, prostě to tam bude vždycky. V té hlavě to bude vždycky. Ty slova smíření a vyrovnání se jsou pro každýho prostě jinak dosažitelný. No. Ten pocit toho, že jsem se vyrovnala. Myslím si, že to hlavní je, když to člověk přijme, tu zkušenost jako něco, co ho vlastně ve výsledku opravdu dokáže posílit. I když to tak v prvních týdnech, měsících vůbec nevypadá, ale plno těch žen, který mi na ten jako píšou na moje články a na tenhle ten obzvlášť, tak tam píše, že prostě potřebujou svůj čas a že přijdou, zase ty děti přijdou.
Zároveň taky se od nich dozvíte, že nepřestanete už vlastně tomu dítěti být nikdy tím rodičem.
Přesně tak. Jsou to jejich andílci, který tam jsou a se kterými si povídají a tak to prostě je. Každý, kdo přišel od člověka, nějakého blízkého a jedno, jestli to bylo dítě nebo rodič nebo prarodič, tak si s ním povídáme.
Když přestane srdce dítěte být úplně na začátku, tak co se děje? Dozvídáme se to, předpokládám, nejčastěji někde u doktora.
Dozvíme se to na gynekologické ambulanci u svého obvodního gynekologa nebo na pohotovosti v nemocnici, kam nás přivede bolest nebo krvácení. Tam je to většinou, záleží hrozně na doktorovi, jakým způsobem to oznámí. A velmi často je to, jak říkám, dání poukazu, už to nemá smysl, bohužel to se stává, běžte do nemocnice.
A jak by se to mělo podle vás udělat úplně nejlíp?
Já si myslím, že by se měl ten lékař první co zeptat té ženě, co by chtěla dělat. Jestli kolik potřebuje času, nebo kolik potřebuje času, to ona v té chvíli neví, že jo? Ale dát jí ten čas. To znamená říct, je mi to strašně líto. To dítě odešlo, už mu nebije srdce a vy teďkon potřebujete čas na to, abyste se rozhodla, jak teďkon budeme dál postupovat. Ty postupy jsou dva. A vy si teď tady vezmete ode mě číslo, zavoláte svýmu kamarádovi, partnerovi, manželovi, komukoliv, kdo pro vás přijede, odjeďte domů, tam si o tom popřemýšlejte, pobrečte si a pak mi zavolejte, až budete potřebovat informace a já vám řeknu, co budeme dělat dál. Mm-hmm. To si myslím, že je ideální stav a to je otázka 5 minut.
Já teda z mých zkušeností vím, že v té ambulanci na vás dělají dojem, že se vlastně spěchá.
Ano.
Tak spěchá se nebo ne?
Pospícháte, jako jak v který ambulanci, že?
Já vím, ale je důvod spěchat?
Není, vůbec není kam spěchat. Jako ve chvíli, kdy to dítě, kdy mu přestane být srdce, tak prostě není jediný důvod spěchat. Pokud samozřejmě ten důvod toho, že to dítě odešlo, tak nepochází jakoby z těla té matky, to znamená, kdyby tam byl nějaký zánět, třeba septický stav, nebo já nevím, něco takového. Mě teď napadá, ale jinak ten čas je vždycky na to, aby se ta ženská mohla prostě jako srovnat aspoň trochu ty šílené myšlenky, které jdou hlavou, přesně tak, jak říkáte.
Zmiňovala jste, že jedna z těch možností je revize, co se děje při ní a co se děje po ní.
Je to krátká narkóza, během který je nástrojem lékař vyčistí tu dělohu. To znamená zbytky toho plodového vejce, všech těch tý tkáně, řekněme. A po tom výkonu se žena během hodiny ani ne probudí a prakticky během několika hodin může odcházet z té nemocnice pryč.
Bez ohledu na to, jak to těhotenství dlouho trvalo nebo příčinu potratu, vlastně vždycky potom přichází šesti nedělí.
Vždycky. Po každém potratu, ať už je vyvolaný samovolně, ať už je to zamlklý těhotenství, nebo je to instrumentální potrat na přání té ženy, tak jde šesti nedělí a měla by ho dodržet.
Čili
za zásady hygieny, nekoupat se ve vaně, odpočívat a samozřejmě v souvislosti s dílkou toho těhotenství, čím menší to těhotenství je, tím míň musíte řešit i prsa. Čím větší to těhotenství je, tím spíš ještě se musí zastavovat laktace nebo pozastavovat, stahovat ty prsa a chladit je.
Existuje nějaké lékařské doporučení, které by říkalo, že například pokud žena potratí dvakrát, už vyžaduje nějakou specifickou péči nebo vyšetření? Nebo
většinou se posílají na genetiku. Na genetické vyšetření, pokud tam jsou opakované potraty, hematologie se taky doporučuje. Takže prochází jako určitě nějakou sérii vyšetření, může projít.
Ten druhý je jako nějaká ta hranice.
To už může být. Jako není to, záleží zase na doktorovi. Záleží na doktorovi, záleží na té ženě, na těch souvislostech toho těhotenství. Takže jako to, že dvakrát potratíte, ještě neznamená, že je to všechno geneticky špatně, ale už je to jako na řešení samozřejmě. Protože ta žena to má samozřejmě v sobě ještě víc, že znova a po druhý se to nepovedlo. Takže to třetí těhotenství, který ji čeká, bude od začátku extrémně sledovaný. Velmi psychicky náročný období pro ní, dokud se nedostane do toho týdne, přes který ho musí přejít, ve kterým tehdy měla ty zážitky. Takže tam určitě jako kromě jako genetických, hematologických a takových vyšetření by bylo hodně dobrý, aby byla v nějaký terapii psychologický.
Co když zemře dítě v té pozdější fázi těhotenství?
Ty pozdější stádia těhotenství, to je těžký stav, no, jsou ty důvody, jsou různý zase, hodně často jsou to vývojové vady těch dětí, jsou to pupečníkové anomálie, nebo prostě samotné zamázání, uvázání pupečníku, stáhnutí. Strangulace, to znamená, že se vlastně jako stočí ten pupečník, že se to prostě torze pupečníku. Velmi často je to u pupečníku. No. Čím větší to těhotenství je, tím víc se budou snažit lékaři o to, aby žena porodila spontánně. To znamená, že ta revize, ta keretáž, o který jsme mluvili, tak jde provádět prakticky do 12. týdne těhotenství. A od té doby vejš, ta žena prochází pod porodem. Buď to ten porod začne sám, to je otázka několika hodin, dní, než to tělo samo spustí ten porodní proces, aby to dítě vybavilo ven, a nebo, a to je velmi častější varianta, tak je, že jí nabídnu to vyvolání toho porodu chemický.
Má něco z toho nějakou, teď se nedá říct výhodu, ale má něco z toho třeba větší nevýhodu?
Já si myslím, že ne, ale zase je to strašně, strašně důležitý, aby ta holka měla čas na to se rozhodnout, kterou tou cestou půjde. Tam samozřejmě jako nemůže to dítě nosit dlouho, když je velký, jako je to otázka několika dnů, většinou týdne, 14 dnů, jako někdy ty děti jako jsou schopný ty mámy fakt jako nosit i díl, ale rozhodnout se o tom, jestli ukončit to těhotenství rovnou, anebo počkat, až to tělo samo začne, tak to je to, co by měla ta žena. Když to dítětko porodí v tom pozdějším stádiu těhotenství, tak by tam určitě mělo proběhnout rozloučení s tím dítětem. To znamená, ona by měla mít možnost to dítě mít v náručí a rozloučit se s ním fyzicky. Měla by ho vidět. Pokud toho není schopná, což se taky může samozřejmě stát, tak si myslím, že by je skvělý nápad, který dělali třeba v Podolí a snad ještě dělají, že ty děti vyfotějí a tu fotku nechá u sebe ten zdravotnický zařízení a ta matka se jí vlastně jako může vyzvednout do nějaký doby. Většinou se pro ně vrátili, pro ty fotky. Myslím si, že je velmi důležitý, aby měla možnost pohřbít to dítě a to má podle zákona o pohřebnictví. Takže od 20, no, prakticky od váhy dítěte nad 500 gramů může dítě pohřbít. Do té doby si musí ta žena říct o to, aby nemocnice vydala ty ostatky do krematoria. Tam ho spálej a ona si přijde jenom pro ten popel vlastně. Děti, které jsou nad 500 gramů, tak je možné pohřbít a tohle je věc, kterou by ta žena taky měla jako se rozhodnout nějakým způsobem. A na to všechno rozhodování potřebujete plno času.
Jaká je v Česku následná péče o ženy, které potratily?
Určitě není nějaký systém asi zajetej. Teď se pokouší několik organizací vytvořit jako aspoň krizový centra pro to, aby ty mámy měly kam přijít. A měli to tam s kým řešit. Zase mluvíme o psychoterapeutech, psychologech, psychiatrech, prostě tuhle tu pomoc potřebujou. A ta tady, jako musí se jí najít sami. Musí jí vyhledávat aktivně sami, což oni sami v té chvíli většinou nedokážou. Takže opět další úkol pro otce a nejbližší rodinu, ale tohle to tady 100% chybí. Péče porodní asistentky nebo duly po tom porodu by určitě taky má velký smysl, protože pomáháme s hojením, pokud je potřeba, tak s tím zástavou, s té laktace a tak dále. Takže potřebuje to ta žena opět mluvit o tom s někým, kdo zná ty situace, kdo je prožil a kdo ví, jak to tam probíhá prostě. Je skvělej web Prázdná kolébka. Tam najdete jako prakticky veškeré informace, Dlouhá cesta taky. Tam o tam teď vlastně vychází ta Prázdná kolébka. Pro někoho je i homeopat pomocníkem, mu srovná prostě jako to vnitřní prostředí. Já si myslím, že je to kombinace všeho. Je to i o fyzioterapii, protože ta žena prostě, když se začne o to tělo starat, začne cvičit a myslet na sebe, tak vlastně jako i tím podpoří to příští další těhotenství, o kterým přemýšlí už v duši.
Hostem Houpaček byla porodní asistentka Alžběta Samková. Díky.
Děkuju.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.